นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมิกถาเป็นอุปาปะลำดับเรื่องวันที่27พฤษภาคมตอนที่3ซึ่งจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าเมื่อคนในโลกส่วนใหญ่มีความเป็นไปในลักษณะที่ตกอยู่ในเมฆหมอกนานาประการแล้วก็หลงไปในเรื่องของวัตถุนิยมโดยส่วนเดียว จนสร้างวิกฤตการณ์อันถาวรขึ้นมาในโลกนี้เราผู้ที่โดยร่างกายนี้ก็อยู่ร่วมในโลกนี้กับเขาด้วยจะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์ที่จริงปัญหาข้อนี้ได้เคยวิสัชนามาบ้างแล้วในการแสดงธรรมคราวก่อนที่นานมาแล้วแม้ไม่โดยละเอียดพิสดารก็โดยสังเขปในวันนี้จะได้วินิจฉัยในปัญหาข้อนี้โดยเฉพาะ ข้อที่ว่ามนุษย์ทั้งโลกตกอยู่ในเมฆหมอกแห่งความมืดสีขาวกันโดยทั่วไปหมดแล้วนี่หมายความว่ามีความเห็นผิดเป็นชอบ มีอาการเหมือนกับตายแล้วตั้งแต่บัดนี้โดยอาศัยหลักที่ว่าความประมาทคือความตายผู้ที่ประมาทแล้วคือผู้ที่ตายแล้วผู้ที่มีความตายในทางวิญญาณเช่นนี้ย่อมเกิดใหม่สำหรับจะตายซ้ำตายซากไม่มีที่สิ้นสุดมีใจความสำคัญอยู่ที่เป็นการตายในทางวิญญาณคือมีความทุกข์ทนทรมานและไม่มีสาระอะไรคนที่จมอยู่ในกองทุกข์และไม่มีอะไรที่เป็นสาระเช่นนี้ท่านเรียกว่าคนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกคนส่วนมากเป็นอยู่ในลักษณะเช่นนี้แต่แล้วเขาก็กลัวตายไม่อยากตายก็มีความอยากหรือความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เมื่อเป็นดังนี้ก็ได้แก่คนชนิดนี้เองที่มีการทำบุญต่ออายุด้วยความขี้ขลาดด้วยความไม่อยากตายก็มีความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายจะต้องสังเกตดูให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่ามูลเหตุแท้จริงนั่นมันอยู่ที่ความอยากหรือความหวัง ที่ทำให้คนที่ไม่อยากตายนั้นต้องตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอยู่นั่นเองทั้งที่เขาไม่อยากตาย เมื่อไม่มีความหวังอะไรก็หมายความว่าไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่เนื้อความตายไม่ต้องพูดถึงความตายกันอีกต่อไปเป็นผู้ที่ได้นามมาใหม่ว่าเป็นอมิตายุคือมีอายุที่คำนวณไม่ได้มีอายุที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าอยู่เนื้อความตายทั้งที่มีชีวิตร่างกายอยู่ในโลกนี้ข้อนี้ก็เป็นด้วยเหตุอย่างเดียวคือไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้อยากคนที่มีความอยากมากเท่าไรก็ยิ่งมีความประมาทมากเท่านั้นมีความตายมากเท่านั้นก็ตายแล้วตายเล่าตายอีกอยู่อย่างนั้นเป็นที่หน้าหัวเราะเยาะอย่างยิ่งแต่ก็ไม่มีใครหัวเราะเยาะใครเพราะว่าเป็นไปอย่างเหมือนกันหมดใครจะหัวเราะใครลองคิดดูอาตมาคิดว่าบางทีสุนัขหรือแมวเป็นต้นนั่นแหละจะเป็นผู้หัวเราะเยาะหรือมากไปกว่านี้อีกแต่ต้นหญ้าต้นบอนนั่นแหละจะเป็นผู้หัวเราะเยาะเพราะว่าต้นหญ้าต้นบอนนี่ก็มีกิเลสตัณหาหรือความอยากความหวังน้อยกว่าสุนัขและแมวเป็นต้นแต่สุนัขและแมวก็ยังมีความอยากหรือกิเลสตัณหาน้อยกว่าคนเมื่อเป็นดังนี้สิทธิที่จะหัวเราะเยาะก็มีแก่สุนัขและแมวมากพอที่จะหัวเราะเยาะคนแล้วก็ต้นหญ้าต้นบอนก็มีสิทธิที่จะหัวเราะเยาะมากไปกว่านั้นอีก คือหัวเราะเยาะทั้งแมวสุนัขและทั้งคน ตรงนี้จะขอโอกาสเล่านิทานเรื่องเห็ดหัวเราะเผื่อคนบางคนยังจะไม่เคยฟังตัวแม่ชีคนหนึ่งขึ้นมาบนเขาพุทธทองนี้ เห็นเห็ดไข่ไก่หรือเห็ดหัวเหลืองสองดอกเล็กๆงอกอยู่ที่ทางเดินความลังเลก็เกิดขึ้นว่าจะถอนดีหรือไม่ดีเพราะว่าสองดอกเล็กๆมันก็ไม่พอแกงไม่พอที่จะแกงแต่ก็ยังคิดเลยไปถึงว่าถ้าคนอื่นขึ้นมาเห็นข้าวก็จะถอนเอาเป็นแน่ดังนี้แกก็ถอนเห็ดเล็กๆสองดอกนั้นขึ้นมาวางไว้บนก้อนหินแล้วเห็ดสองดอกนี่ก็หัวเราะเยาะกันใหญ่อย่างที่เรียกว่าหัวเราะฮาทีเดียว ว่าแม่ชีคนนี้มีความอยากอย่างไร มีความอยากมากจนรู้ว่าสองดอกเล็กๆไม่พอจะแกงก็ยังต้องถอนเสียเพราะว่าคนอื่นเขาจะมาถอนทีหลังนี่คือนิทาน สั้นๆเรื่องเหตุหัวเราะเยาะคนเพื่อแสดงให้เห็นว่าความอยากของคนนี่มีมากน้อยเท่าไรมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานกว้างขวางอย่างไร มนุษย์เรามีลักษณะอาการอย่างนี้กันโดยมากหรือไม่ลองไปคำนวณดูเองเถิดพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าความต้องการหรือความอยากมีมากถึงขนาดนี้ในทุกกรณีคือในทุกสิ่งไม่เฉพาะแต่ในเห็ดเล็กๆของดอกเท่านั้นมันหมายความถึงว่าในทุกๆสิ่งในเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติพัฒนาฐานทุกสิ่งแต่ที่ยกตัวอย่างมาด้วยเห็ดดอกเล็กๆสองดอกหรือไม้ขีดไฟสักก้านหนึ่งหรือสองก้านอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นชัดว่ามันมีขอบเขตกว้างขวางมากมายจนเกินพอดีพอดีอย่างไรคนเรามีความต้องการมากถึงขนาดนี้ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเท่าไรก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเวลานี่เร็วไวมากขึ้นเท่านั้นนั่นแหละคือคนที่ทำตัวเองให้อายุสั้นไม่มีใครต้องแช่งต้องด่าอะไรกันที่ไหนมันก็อายุสั้นมันรู้จักทำตัวเองให้อายุสั้นด้วยขยายความอยากความต้องการให้มากออกไปมากออกไปจนเกินขอบเขตถ้าอายุมันก็สั้นข้าวสั้นข้าวคือไม่มีเวลามากพอที่จะทำอะไรให้ได้ตามความอยากหรือความหวังนี่แหละคือคนอายุสั้นโดยไม่ต้องมีใครต้องแช่งต้องสาปอะไรที่ไหนกันอีกแล้วคนประเภทนี้เองที่ขี้ขลาดมากเพราะยังไม่อยากตายก็ต้องทำบุญต่ออายุแบบที่เขาพูดกันว่าต่ออายุแล้วจะไม่ต้องตายทำอย่างบางสกุลเป็นก็มีนี่ก็เพื่ออยากให้มันตาย เขาคิดว่าไม่อยากจะตายกลัวตายก็ทำตามที่เขาพูดเขาบอกเขาสอนกันว่าทำอย่างนี้จะต่ออายุได้นี่แหละพิจารณาดูเถิดว่าคนอายุสั้นนี่มันมีความขี้ขลาดมากน้อยเท่าไรเลยต้องการจะต่ออายุอยู่เรื่อยไปแต่การต่ออายุนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเพราะเป็นเรื่องของความงมงาย คนที่ต่ออายุที่นี่ก็นิมนต์พระมาสวดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเช่นอุณหิตวิชัยเป็นต้นด้วยเหมือนกัน แล้วก็ไม่รู้ความหมายอันนั้นที่ว่าคนที่จะต่ออายุให้ยืดยาวออกไปได้บ้างนั้นต้องเป็นคนประพฤติธรรมประพฤติธรรมะเพราะในภาษาอุณหิตวิชัยนั้นมีใจความชัดอยู่แล้วว่าผู้ที่ประพฤติธรรมเท่านั้นที่จะไม่ประสบภัยอันตรายต่างๆและจะไม่ต้องตายตั้งแต่ไม่ทันถึงอายุไขคือไม่จริงตาย ไม่รีบตายนั่นเองแต่เจ้าภาพผู้นิมนต์พระมาต่ออายุนั่นหาได้เข้าใจอย่างนั้นไม่เข้าใจว่านิมนต์พระมาสวดมาเลี้ยงมาฉันบางสกุลเป็นแล้วก็ต่ออายุได้อย่างนี้มันยังเลวกว่าอุณหิตตวิชัยกว่าเนื้อเรื่องในอุณหิตตวิชัยที่เล่าถึงเรื่องเทวดาพูดอยากผู้ไม่อยากจะตายนั้นยิ่งไปเสียอีกที่จริงคาถาอุณหิตวิชัยนี่ก็เป็นเรื่องเด็กเล่นของเด็กเล่นมากกว่าแม้คำพูดที่ว่าประพฤติธรรมแล้วอายุจะยืนนี่ก็เป็นคำที่เขาพูดกันอยู่นมนานแล้วก่อนพระพุทธเจ้า ขอให้เข้าใจว่าตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็มีคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วว่าถ้าประพฤติธรรมให้มั่นคงอายุก็จะยืนระบุกุศลกรรมบท10ประการเป็นหลักว่าถ้าผู้ใด ประพฤติธรรมะเหล่านี้แล้วอายุจะยืนอย่างยิ่งจะไม่ตายก่อนเวลาบางที่มีเรื่องเล่าว่าเป็นอุทาหรณ์ถึงเรื่องที่บิดามารดาคู่หนึ่งไม่ยอมเชื่อว่าลูกของตนตายตามที่เขามาส่งข่าวก็มีความเชื่อว่าลูกของตนจะไม่ต้องตายก็เป็นผู้ประพฤติธรรมมั่นคงอยู่ในกุศลกรรมบทนี่แหละลองคิดดูเถิดว่าคนที่มีอายุยืนนั่นก็ต้องเพราะประพฤติธรรมะ แต่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะความตายได้ยังต้องตายอยู่ดีส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไปไกลยิ่งกว่านั้นคือไปสูงยิ่งกว่าอุณหิตตวิชัยซึ่งเป็นของเด็กเล่น สูงกว่าอุณหิตตวิชัยก็หมายความว่าทำให้คนไม่ตายได้ทำให้คนถึงอมตะธรรมเป็นคนที่ไม่ตายอีกต่อไปนี่แหละคือคุณค่าของธรรมะในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจริงๆต่ออายุได้จริงจนกลายเป็นอมิตายุคือไม่รู้จักตายเพราะว่าบรรลุถึงธรรมะที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนจนไม่มีใครตายจนมีแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ยั่งยืนถาวรไม่มีการตายเป็นอมิตายุคือมีอายุที่คำนวณไม่ได้มีอายุที่เป็นอนันตกาลอย่างนี้ต่างหากจึงจะไม่เป็นของเล็กเล่นแต่เป็นของจริงหรือเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นถ้าผู้ใดไม่อยากตายก็ควรจะประพฤติธรรมะข้อนี้เมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่จะทำให้ต้องตายเราก็ต้องประพฤติธรรมะนี้จึงจะอยู่เหนือความตาย ที่ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่จะทำให้ตายอยู่ตลอดเวลานี้ก็ได้แก่สิ่งที่กล่าวแล้วคือความประมาทคือความไม่รู้ คือกิเลสตัณหาอุปาทานของคนในโลกที่มากขึ้นจนทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้าคือคนตายแล้วในทางวิญญาณ คนที่เราเรียกกันว่าคนบ้าในที่นี้ก็คือคนที่ตายแล้วในทางวิญญาณคือในทางจิตทางใจนั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่มีสาระอะไรเหลืออยู่จึงเรียกว่าเป็นคนตายแล้ว โลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้า คือคนที่ตายแล้วในทางจิตทางวิญญาณแล้วพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะอยู่ร่วมกันในโลกนี้กับเขาได้อย่างไรก็ต้องพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทำความไม่ตายดังกล่าวแล้วก็คือไม่ต้องเป็นบ้าและไม่ต้องตายนี่แหละคือข้อที่จะต้องรีบศึกษาประพฤติปฏิบัติให้ลุกถึงความไม่ตายกลายเป็นคนที่ไม่ตาย เพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติอยู่นี้ยังไม่พอมันยังตายได้ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่นี้มันยังตายได้เผลอนิดเดียวมันก็ตายด้วยความประมาทด้วยความอวดดีด้วยความยกหูชูหางที่มีความรู้มากขึ้นนั่นเองนั้นก็ตายไปเพราะการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าดีนั่นเองซึ่งการปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อยังปฏิบัติอยู่มันยังไม่พ้นตายและเผลอเข้ามันอาจจะตายได้เพราะการปฏิบัติที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นการปฏิบัติของเราที่ดีกว่าของใครอย่างนี้เป็นต้นมันก็กลายเป็นคนตายเพราะการปฏิบัตินั่นเพราะฉะนั้นต้องเรียนให้ถูกวิธีต้องปฏิบัติให้ถูกวิธีจนประสบความสำเร็จในเรื่องนี้บรรลุถึงธรรมะที่เป็นความไม่ตายโดยแท้จริงคือธรรมะชนิดที่ทำให้หมดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นเอง ถ้าถึงธรรมะข้อนี้แล้วก็ไม่มีตัวกูหรือของกูเหลืออยู่สำหรับที่จะตายนี่เรียกว่าเราได้กลายเป็นคนไม่ตาย ไม่ใช่เป็นแต่เพียงเล่าเรียนอยู่หรือปฏิบัติอยู่หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นยังเป็นคนตายเมื่อไรก็ได้นี่แหละคือความไม่ประมาทอันแท้จริงหวังว่าท่านทั้งหลายที่ภิกษุสามัญเณรอุบาสกอุบาสิกาจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้มากว่าเพียงแต่ที่ยังเรียนอยู่ยังปฏิบัติอยู่ยังทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั้นยังไม่พ้นความตายยังอาจจะตายเมื่อไรก็ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่กำลังเรียนอยู่หรือปฏิบัติอยู่เราต้องกลายเป็นคนที่ไม่ตายกันจริงๆคือปฏิบัติสำเร็จรู้ถึงธรรมะที่ดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนจะได้แต่หรือดับอุปาทานในทุกๆอย่างจะได้จึงจะเป็นคนไม่ตายเดี๋ยวนี้คิดดูให้ดีเถิดจะเห็นได้ว่ายังเป็นคนบ้าบ้าอย่างยิ่งบ้าเรียนเรียนที่ไม่มีขอบเขตไม่รู้ว่าจะเรียนไปทางทิศไหนดีกว่านั้นหน่อยก็บ้าปฏิบัติโดยหวังว่าจะดีกว่าคนอื่นจะได้เป็นพระอริยเจ้าจะได้เป็นพระอรหันต์จะได้ดีกว่าคนอื่นนี่ก็คือคนบ้าแล้วก็มีบ้าจนต้องนำไปส่งโรงพยาบาลบ้ากันมามากแล้วด้วยเหมือนกันคือพวกที่บ้าการปฏิบัตินี้นี่มันก็คือตายแล้วหรือยิ่งกว่าตายแล้วเพื่อกันระวังให้ดีเรียนให้ถูกวิธีปฏิบัติให้ถูกวิธีอย่าให้กลายเป็นคนบ้าเรียนและบ้าปฏิบัติชนิดที่งมงายหรือชนิดที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นตัวกูของกูที่ยกหูชูหางดังที่กล่าวแล้วเสมอแทบทุกวันแทบทุกเดือนหรือตลอดทั้งปีที่ได้กล่าวกันถึงเรื่องนี้คือเรื่องตัวกูของกู ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องพูดกันมากเท่าเรื่องนี้หรือมีความสำคัญมากเท่าเรื่องนี้เพราะฉะนั้นที่นี่จึงเต็มไปด้วยคำพูดหรือคำเขียนหรือรูปภาพ ที่แสดงเรื่องของตัวกูของกูอยู่ทุกคนทุกแห่งเป็นเครื่องตักเตือนสะกิดใจอย่าให้ลืมตัวในข้อนี้ได้ให้ปฏิบัติให้ถูกวิธีคือไม่ย้อนและไม่ตึงและไม่หวังชนิดที่เรียกว่า เป็นความยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าอันตรายที่สุดเผลอเขานิดเดียวก็บ้าดังที่กล่าวแล้ว เพราะว่ามันเป็นการตั้งต้นด้วยความยกหูชูหางไปตั้งแต่ต้นมันจึงมีแต่จะแวะวกออกนอกทางไกลห่างออกไปทุกทีการที่ไม่รู้จักยอมให้แก่ใครหรือไม่รู้จักแพ้แก่ผู้ใดซึ่งเป็นนิสัยของคนธรรมดาสามัญทั่วไปนี่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อนี้ที่จริงคนที่ยอมนั่นคือนั่นแหละคือคนชนะคนที่หัวแข็งกระด้างดันทุลังนั่นแหละคือคนแพ้แต่เมื่อเข้าใจผิดเอามากลับกันเสียมันก็กลายเป็นคนแพ้โดยไม่รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ในการปฏิบัติขั้นแรกนี้จะต้องระลึกนึกถึงข้อที่ว่าคนแพ้เป็นพระคนชนะเป็นมารกันเสียก่อนแท้ที่จริงนี่ก็เป็นเรื่องกอขอกอกาเริ่มเรียนเริ่มลงมือเรียนเท่านั้นแต่คนก็ยังทำกันไม่ค่อยจะได้คือไม่ยอมในเรื่องแพ้เป็นพระชนะเป็นมารต้องการจะชนะอย่างมารอยู่เรื่อยไปเมื่อกอขอกอกาก็เรียนไม่ได้เรียนไม่รู้จักรู้จะแล้วมันจะเรียนให้มากไปกว่านั้นได้อย่างไรใครๆก็มองเห็นอยู่แท้ๆว่าเมื่อเรียนปอคอกอกาก็จำไม่ได้เรียนไม่ได้อยู่แล้วจะไปเรียนให้สูงมากกับไปจนถึงกลมเกยแต่กดกบนั้นได้อย่างไรมันก็ไม่มีหวัง เราจะต้องตั้งต้นด้วยการลดหย่อนความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นเบื้องแรกและเป็นลำดับไปมีความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องเป็นหลักใหญ่ๆเพราะไม่มีอะไรที่โดยเนื้อแท้แล้วจะเป็นตัวตนหรือของตนได้สักกายทิฏฐิคือความคิดเห็นว่ากายนี้เป็นของตนนั่นเป็นสิ่งที่ต้องละก่อนดังนั้นเขาจึงเอามาไว้เป็นข้อแรกข้อที่หนึ่งของสังโยชน์หรืออนุสัยที่บุคคลจะต้องละจากความเป็นบุตุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้านี่แหละคิดดูเธอว่าท่านเอาเรื่องตัวกูของกูนี่มาให้ละกันเสียก่อนส่วนเรื่องกามราคะปฏิฆะเป็นต้นนั่นยังอยู่ที่หลังยังจะต้องละเมื่อเป็นพระอนาคามีนู้น เพียงแต่จะเป็นพระโสดาบันหรือพระส สกิทาคามีกันก่อนนี่ยังไม่ต้องพูดถึงกามราคะหรือปฏิฆะพูดแต่เรื่องละตัวกูของกูที่ยกหูชูหางอยู่นี่แหละก่อนคำว่าสกายทิฏฐิที่ละแล้วเป็นปโสดาบันนั่นหมายถึงตัวกูของกูชนิดนี้คือความเห็นแก่ตัวที่มันมากเกินไปจนยกหูชูหางนั่นเองเป็นสิ่งที่ต้องละได้ก่อนเป็นสิ่งที่ต้องละก่อนก่อนกามราคะคนที่เข้าใจผิดหรือฟังผิดก็ไปตั้งหลักในการที่จะละกามราคะก่อนที่จะละความรู้สึกว่าตัวกูของกูทำนองนี้มันก็เป็นคนบ้าคือไปกระทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ในสิ่งที่ไม่อาจจะทำได้ถ้าอย่างไรก็ลองละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีทัสสะปรามาสเหล่านี้กันเสียก่อนให้เข้าร่องเข้ารอยของอริยมรรคเสียก่อนแล้วมันก็จะเป็นไปเองในการที่จะละกามราคะหรือปฏิฆะได้เพราะเหตุนี้แหละเราควรจะพิจารณากันให้มากถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูชนิดที่รุนแรงที่เรียกกันว่าสกายทิฏฐิ ยกหูชูหางอยู่ตลอดเวลาแต่พร้อมกันนั้นจะต้องมองดูต่อไปอีกว่านอกจากจะละสกายทิฏฐิแล้วท่านยังให้ละวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส วิจิกิจฉาคือความไม่น่าใจในหนทางแห่งความดับทุกข์เรื่องวิจิกิจฉานี่ใครจะอธิบายอย่างไรก็ได้จะอธิบายไปทางสงสัยลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือในอะไรก็ได้แต่แล้วในที่สุดมันสรุปความยังเหลือเพียงข้อเดียวคือไม่แน่ใจไม่แจ่มกระจ่างไม่แน่ใจในข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ของตนคือเป็นผู้ไม่มีความแน่ใจในข้อที่ว่าอริยมรรคมีองค์8นี้ดับทุกข์ได้หรือการปฏิบัติใดๆที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่นศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นวันนี้เป็นของที่ดับทุกข์ได้มองไม่เห็นและไม่แน่ใจนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาจะจำแนกเป็นไม่แน่ใจในอะไรอะไรก็ได้มากมายกี่อย่างกี่อย่างก็ได้แต่สรุปแล้วมันไม่แน่ใจในเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์นั่นเองเป็นคนโง่หรือคนบ้าชนิดหนึ่ง ด้วยเหมือนกันที่ท่านสอนให้ละต่อไปถึงสีลัพพตปรามาสนี่คือการปฏิบัติที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องคือการปฏิบัติที่ไม่ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติใดๆที่ไม่ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วน่าจะปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์มันก็กลายเป็นสีลัพพตปรามาสไปหมดแม้จะรักษาศีลทำบุญให้ทานหรืออะไรก็ตามถ้าไม่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาที่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นความโง่งมงายรูปคลังศีลและวัดเหล่านั้นให้เป็นของสกปรกมืดมนไปหมดเพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีว่าศีลและวัดต่างๆที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่นี้มันประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิหรือหาไม่ถ้าทำเพ้อไปโดยไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็เป็นสีลัพพตปรามาสเต็มไปหมดอยู่ที่เนื้อที่ตัวของภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานั่นเอง ม้จะรักษาศีลก็เป็นศีลัพพตปรามาสแม้จะสวดมนต์ภาวนาก็เป็นศีลัพพตปรามาสแม้ที่สุดแต่รักษาศีลเอาหน้าเอาตาให้คนเขานับถืออย่างนี้ก็เป็นศีลัพพตปรามาสทำไปเพื่อให้เกิดความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีเหตุผลหลายหลายอย่างหลายหลายประการเหล่านี้ก็เป็นศีลัพพตปรามาสคือประพฤติศีลละวัดด้วยความโง่นี่ก็เป็นคนบ้าเหมือนกัน ดังนั้นลองคิดดูเถิดว่ากิเลสประเภทแรกที่สอนให้ละที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้สำหรับให้ละนั้นมันเป็นเรื่องโมหะทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับราคะหรือโลภะเลยสักกายทิฏฐิก็โมหะวิจิกิจฉาก็โมหะศีลัพพตปรามาสก็โมหะละได้สามอย่างนี้เป็นพระโสดาบันมองด้วยดีว่ายังไม่เคยพูดถึงกามราคะและปฏิฆะแต่พูดถึงกิเลสประเภทโมหะทั้งนั้นเลยนี่หมายความว่าต้องตั้งต้นด้วยการละกิเลสประเภทโมหะกันก่อนเพื่อรักษาโรคบ้าในขั้นต้นหรือในขั้นแรกให้หายไปเสียก่อนแล้วจึงจะรักษาในขั้นต่อไปที่สูงขึ้นไป นี่สรุปใจความได้สั้นๆว่าต้องละความโง่กันเสียก่อนจึงค่อยทำอะไรต่อไปอย่ากอบโกยความโง่เข้าไว้เลย จะต้องทำลายคลังหรือยุ่งฉางของความโง่นี้กันเสียก่อนคือความโง่ที่อยู่ในรูปของสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสนั่นเอง นี่แหละอาตมากำลังกล่าวถึงคำตอบที่ถ้าหากใครจะถามว่าเราจะอยู่ในโลกของคนบ้านี่ได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามเขาในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้าแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรจึงจะไม่บ้าเหมือนเขาจึงจะไม่เต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนเขาก็คือตอบว่าจงกระทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ว่าจงตั้งต้นหรือลงมือละความโง่หรือโมหะกันเสียก่อนคือความโง่ที่อยู่ในรูปของสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสดังที่กล่าวแล้วนั่นเองอันที่มาก่อนก็คือตัวกูของกูที่ยกหูชูหางเร่อร่าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่มาก่อนนี่ต้องละเสียก่อนต้องตัดเสียก่อนต้องทำลายเสียก่อนหรือรบรากันกับข้าศึกตัวนี้เสียก่อนชำระความโง่เง่าให้บรรเทาลงไปได้ตามสมควรก่อนจะได้มีความแน่ใจที่เด็ดขาดลงไปในการที่จะปฏิบัติหรือดำเนินต่อไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันแต่พร้อมกันนั้นมันก็ละความงมงายอย่างอื่นๆด้วยไปในตัวรวมความว่าเราไม่อาจจะละเพียงสกายทิฏฐิอย่างเดียวหรือวิจิกิจฉาอย่างเดียวหรือศีลัพพตปรามาสอย่างเดียวได้จะ ้องละพร้อมๆกันไปทั้งสามอย่างแต่ว่าสิ่งที่ต้องนึกถึงก่อนก็คือเหลี่ยมแรกมุมแรกง่ายแรกคือสกายทิฏฐินั่นเองหมายความว่าโมหะที่อยู่ในรูปของสกายทิฏฐิตัวกูของกูนี่ต้องถูกกำจัดก่อนต้องเป็นเป้าหมายแห่งการกำจัดก่อนสิ่งใดหมดแต่ถ้าละได้หรือกำจัดได้มันก็จะกำจัดวิจิกิจฉาหรือศีลัพพตปรามาสพร้อมกันไปในตัวในตัวมันเองโดยตัวมันเองได้ทุกคนจะต้องพิจารณาดูให้เห็นความจริงข้อนี้คือข้อที่ว่าอะไรอะไรมันรวมอยู่ที่อุปาทานว่าตัวกูว่าของกูหรือความเห็นแก่ตัวกูนี่ก็จะถือโอกาสพูดเลยไปถึงศาสนาอื่นๆเสียด้วยว่าผู้ที่ถือศาสนาอื่นถ้าอยากเกี่ยวพึ่งพาอาศัยศาสนาของตนเพื่อจะอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีความทุกข์กับเขาบ้างด้วยแล้วเขาเหล่านั้นก็จำเป็นที่จะต้องทำลายกิเลสประเภทตัวกูของกูหรือความเห็นแก่ตัวนั่นด้วยเหมือนกันให้เข้าใจไว้เถิดว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนจะสอนตรงเป็นอย่างเดียวกันหมดเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้เห็นแก่ตัวหรือให้เพิ่มความเห็นแก่ตัวทุกศาสนาสอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นทุกศาสนาจึงเหมือนกันโดยเนื้อแท้โดยใจความเดี๋ยวนี้มีคนพูดไปเสียทางอื่นว่าศาสนาแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันเดินคนละทางไม่เหมือนกันคิดดูเถิดว่าการกล่าวอย่างนี้มันเป็นความเสียหายสักเท่าไรเป็นความเสียหายข้อแรกก็คือว่าไม่จริงเป็นคนโกหกทั้งที่ไม่รู้ตัวไม่รู้จักศาสนาไหนจริงแล้วก็เป็นคนพูดโกหกอย่างไม่รู้ตัวว่าศาสนานี้ไม่เหมือนกันเลยล้วนแต่เดินกันคนละทางนี่ก็เป็นความเสียหายข้อหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีความเสียหายในข้อที่ว่าทำให้คนแตกแยกกันทำให้คนในโลกนี้ไม่กลมเกลียวกันเพราะรู้สึกว่าถือศาสนาที่เป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันดังนั้นมันจึงเป็นเขาจึงเป็นผู้ที่ทำความเสียหายให้แก่มนุษย์เป็นอย่างยิ่งคนชนิดนี้เสียอีกที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานของกิจการสหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่ที่จะทำความเข้าใจระหว่างชาติรวมชาติทั้งหลายให้สมัครสมานสามัคคีกันแต่แล้วคนคนนี้หรือคนอย่างนี้กลับไปพูดว่าศาสนาแต่ละศาสนาเดินกันคนละทางพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาไหนพุทธศาสนามีสิ่งที่ศาสนาอื่นไม่มีนี้ก็เป็นการยกตนข่มท่านอย่างยิ่งและพูดโกหกอย่างยิ่งโดยไม่รู้สึกตัวและคนชนิดนี้จะทำหน้าที่รวมชาติหลายชาติในโลกนี้ให้สามัคคีกลมเกลียวกันได้อย่างไรกลับกลายเป็นผู้วาง ลูกระเบิดในทางวิญญาณให้เกิดความร้าวฉานในทางจิตใจให้มนุษย์มีความแตกแยกกันในทางจิตใจโดยที่มีความเชื่อมั่นว่าศาสนาแต่ละศาสนาเดินกันคนละทางเราถือศาสนาหนึ่งก็ไปทางหนึ่งเราถือศาสนาหนึ่งก็ไปทางหนึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่มนุษย์เหล่านั้นในทางที่ไม่อาจจะได้รับประโยชน์จากการที่รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นมนุษย์คนเดียวกันในโลกนี้เพื่อทำสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี้นี่เป็นข้อที่ท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาดูให้ดีว่าโลกเราในเวลานี้มีความแตกแยกกันต้องรบราฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันเหมือนสัตว์ป่าก็เพราะเหตุที่เข้าใจว่าคนเรามันต่างกันแต่ละชาติแต่ละศาสนาเป็นเขาเป็นเราเป็นมึงเป็นกูไม่เคยคิดว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวถ้าศาสดาของทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดศาสนาทุกศาสนาเป็นของอย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันโดยใจความคือเป็นเครื่องมือสำหรับกำจัดความเห็นแก่ตัวแก่ทุกๆคนไม่ว่าจะถือศาสนาไหนถ้าทุกคนไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เป็นคนคนเดียวกันหมดทั้งโลกก็เบียดเบียนกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาถือศาสนากันในลักษณะที่เพิ่มความเห็นแก่ตัวหรือสร้างความเห็นแก่ตัวให้มากขึ้นคนในโลกจึงมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นจึงได้รบราฆ่าฟันกันเป็นวิกฤตการณ์ถาวรและหนักยิ่งขึ้นทุกทีและหนักยิ่งขึ้นทุกทีซึ่งจะต้องรอไปอีกนานจนกว่าจะมีความเข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้นี่แหละจงลองพิจารณาดูว่ามันคาบเกี่ยวกันอย่างไรในระหว่างมนุษย์กับศาสนาและกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูจะเป็นกิเลสที่พุทธศาสนาสอนให้ละเสียก่อนสิ่งอื่นหมดถึงแม้ศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสเตียนเป็นต้นถ้าว่าโดยหลักพื้นฐานข้อสำคัญข้อแรกที่สุดแล้วก็สอนให้ลืมตัวเองเสียก่อนแล้วไปเห็นแก่ผู้อื่นสอนให้เห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าเห็นแก่ตัวนี่เป็นหลักพื้นฐานข้อแรกดังนั้นมันก็เป็นการสอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวก่อนสิ่งอื่นใดหมดเหมือนกันในศาสนาอิสลามที่เรายังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมากมายนักจะอาจจะจับหลักได้ว่าสอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวสอนให้รักผู้อื่นให้เห็นแก่ผู้อื่นทำนองเดียวกันด้วยเหมือนกันมีสิ่งที่จะต้องคิดให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดกับศาสนาอื่นเช่นมีกฎหรือระเบียบระบุไว้ชัดแจ้งว่าอย่าคิดดอกเบี้ยให้ใครยืมเงินก็ให้ยืมไปโดยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยคำสอนชนิดนี้ยังหาไม่พบในศาสนาอื่นแต่มีอยู่ในศาสนาอิสลามการไม่คิดดอกเบี้ยนี่หมายความว่าอย่างไร คิดไปคิดไปก็ไม่เห็นทางอื่นนอกจากจะเห็นไปทางที่ว่าสอนให้รักผู้อื่นให้เสียสละเพื่อผู้อื่นให้ช่วยผู้อื่นด้วยใจจริงการที่เราให้เขายืมเงินก็หมายความว่าเราจะช่วยเขาแต่ถ้าเราคิดดอกเบี้ยมันก็ไม่ใช่ให้ยืมเงิน มันเป็นการค้าขายบนเขาหรือว่าทำนาบนหลังเขาผู้เสียดอกเบี้ยให้แก่เรา ถ้าจะปฏิบัติตามหลักศาสนานี้ก็จะต้องไม่คิดดอกเบี้ยนี่ก็คือความมุ่งหมายที่ทำลายความเห็นแก่ตัวหรือให้รักผู้อื่นอยู่ในตัวมันพอจะมองเห็นได้ว่าเป็นความมุ่งหมายอย่างเดียวกันระเบียบปฏิบัติหมดในศาสนาทั้งหมดในศาสนานั่นก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวให้รักผู้อื่นหรือให้เห็นแก่ผู้อื่นก่อนที่จะเห็นแก่ตัวจงไปเจอมาดูเถิดในศาสนาที่สำคัญสำคัญของโลกเป็นศาสนาใหญ่ๆที่มีคนนับถือมากเป็นพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาศาสนาอิสลามเป็นต้นเหล่านี้ก็ล้วนแต่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวแม้ละที่ศาสนาอื่นๆที่ไม่เด่นอย่างนี้ก็ล้วนแต่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวแม้แต่คำสอนทางศีลธรรมที่ไม่ยกขึ้นมาเป็นศาสนาเช่นคำสอนของขงจื้อเป็นต้นก็ล้วนแต่ระบุความไม่เห็นแก่ตัวล้วนแต่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นว่าหลักในทางศาสนาหรือทางศีลธรรมก็ตามล้วนแต่ต้องการทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นข้อแรกดังนั้นพระพุทธศาสนาเราจึงยกเอาสกายทิฏฐิคือความเห็นแก่ตัวเห็นว่ากายนี้ของตัวนี้มาเป็นข้อแรกหรือเป็นสิ่งแรกที่จะต้องพยายามละเสียเราผู้ต้องการจะปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนาต้องทำอย่างนี้มาทำเรื่อยๆไปจนหมดแก่ความเห็นแก่ตัวโดยสิ้นเชิงในการละสัญโยชน์และอนุสัยได้หมดสิ้นหมดความเห็นแก่ตัวไม่มีตัวเหลืออยู่จริงๆเมื่อนั้นแหละ จะกลายเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปคือกลายเป็นคนที่ไม่ตายไม่มีตัวตนที่จะต้องตายไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความหวังอะไรไม่มีความอยากเหลืออยู่ให้เหตุหัวเราะย่ออีกต่อไปหมายความว่าไม่มีความหวังหรือความอยากอะไรเหลืออยู่แม้แต่น้อยนั่นเองไม่ได้อยากอยู่ไม่ได้อยากตายแล้วไม่ได้อยากอะไรทั้งหมดเพราะว่ามันไม่มีตัวกูที่จะอยากนี่แหละคือความไม่ตายนี่แหละคือความที่เป็นทุกข์ไม่ได้ไม่ว่าอะไรอะไรมันจะเป็นไปอย่างไรจิตใจชนิดนี้มันมีความทุกข์ไม่ได้ในตัวของตัวก็ไม่มีอาการที่เป็นบ้ามาว่าหายโรคโรคบ้าโรคเป็นบ้านี่โดยสิ้นเชิงไม่มีตัวตนที่จะเหลืออยู่สำหรับรับรองโรคนี้โรคนี้ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยก็เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงว่าจิตใจชนิดนี้ไม่เป็นที่ตั้งที่อาศัยความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นโรคบ้าโรคบ้าจึงเกิดขึ้นในจิตใจชนิดนี้ไม่ได้นี่แหละคือหนทางทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ทุกข์กับเขาไม่เป็นเป็นทุกข์กับเขาไม่เป็นเพราะเป็นบ้ากับเขาไม่เป็นเมื่อเป็นบ้ากับเขาไม่เป็นแล้วก็เป็นทุกข์กับเขาไม่เป็น แม้ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยคนบ้าหรือจะเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างไรจิตใจนี่ก็เป็นบ้าไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่คนเราจะเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นบ้าไม่ได้คือพยายามศึกษาปฏิบัติจนได้รับผลของการปฏิบัติเป็นธรรมะที่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นจะได้นี่เรียกว่าธรรมะกำมือเดียวถ้าเราไม่มีเรื่องอื่นอีกแล้วมีแต่เรื่องเดียวแล้วเรื่องเดียวนี้ก็ไม่มากมายอะไรเป็นเรื่องสั้นๆลัดๆคือทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเท่านั้นเองแต่คนที่ได้รับคำสั่งสอนในข้อนี้ได้รับมาอย่างที่เป็นเมฆหรือเป็นหมอกเป็นฝ้าบังความจริงจึงมองเห็นเป็นเรื่องมากมายใหญ่โตมันกลับกลายเป็นว่าจะต้องเรียนให้หมดทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์บ้างจะต้องเรียนไม่รู้ว่ากี่เรื่องกี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องจนกระทั่งเวียนหัวไปหมดไม่หมุนมาสู่เรื่องที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวหรือทำลายความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูแต่ประการใดเพราะเหตุนี้เองจึงได้ขอร้องและขอร้องอีกว่าจงเป็นอยู่ในลักษณะที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวหรือความมีตัวเราประกอบการงานไปตามปกติที่มนุษย์เราจะต้องทำแล้วในขณะที่ประกอบการงานนั้นจะเป็นโอกาสให้กิเลสเกิดขึ้นสำหรับเห็นแก่ตัวเราก็จะมีโอกาสจัดการกับกิเลสข้อนี้คือเล่าให้มันออกมาด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็ฆ่ามันเสียทำประหนึ่งว่ากิเลสนี่เหมือนกับเหยื่อที่เราจะจับมาฆ่าเสียให้ตายเรามีอาการเหมือนกับเสือที่ซุ่มอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับที่จะจับเหยื่อไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบภิกษุว่าเหมือนกับเสือแล้วก็ซุ่มอยู่ในป่าคือสติหรือสติปัฏฐานทั้งสี่นี่เรียกว่าสตินี่เปรียบเหมือนป่าเสือจะต้องอาศัยอยู่ในป่าซุ่มอยู่ในป่าซ่อนอยู่ในป่าให้เหมาะเหมาะจึงจะจับเหยื่อคือกิเลสได้ขาดสติเมื่อใดก็ไม่มีป่าเสือออกมาเห็นผลโทแล้วเสือนั่นแหละจะถูกยิงถูกฆ่าตายซะเองแต่ถ้าเสือมีป่าที่ดีคือมีสติที่ดีเสือก็จะเป็นฝ่ายที่ซุ่มอยู่แล้วก็จับกิเลสซึ่งเป็นเหยื่อนั้นได้โดยง่ายดายคนบ้าไม่มีสติคนบ้าเป็นคนที่ไม่มีสติถ้าทำตนเป็นคนบ้าจนแล้วมันก็ไม่มีสติจึงมีอาการเหมือนกับเสือที่ไม่มีป่าจะอยู่เหมือนกับเสือที่ไม่มีป่าจะซุ่มจะซ่อนมันก็หมดความเป็นเสือหรือไม่สามารถจะทำหน้าที่ของเสือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติเหมือนกันคืออยู่ในลักษณะที่จะต้องเป็นเสือด้วยกันในเมื่อมีเหยื่อคือกิเลส ที่จะต้องฆ่าจะต้องทำลายได้แล้วก็จะต้องใช้วิธีเหมือนกันคือเป็นอยู่ด้วยสติจริงๆเดี๋ยวนี้ชอบเป็นคนบ้าเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มากลายเป็นคนบ้าไปเสียทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็คือไม่มีสติจึงเป็นเหมือนกับเสือที่ไม่มีป่าที่จะซุ่มสำหรับจับเหยื่อคือกิเลสแล้วจะไปโทษใครสิ่งที่เป็นกิเลสคือตัวกูของกูนั่นมันก็แพร่หลายมากมันก็ออกลูกออกหลานมากมายจนยากที่จะปราบมันได้หรือกำจัดมันได้เรามามองดูกันให้ดีในเรื่องนี้มองดูกันเสียใหม่ในเรื่องนี้ว่าเรายังมีความประมาทอย่างไรมีความบกพร่องอย่างไรหรือว่าดีแต่พูดไม่มีการกระทำหรือว่ามีแต่การกระทำแต่กระทำอย่างคนบ้าคือกระทำโดยขาดสติสัมปชัญญะนั่นเองถ้ามัวแต่เป็นกันอยู่อย่างนี้มันก็ต้องตายอยู่ตลอดเวลาคือมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนกับตายอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมีความตายที่อื่นหรือที่ไหนเข้ามาเลยมันก็ตายอยู่เองข้างในอยู่ในภายในนั่นตลอดเวลาไม่ต้องมีปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์เพราะว่าได้ทำให้เกิดความทุกข์เสียเองแล้วเป็นความทุกข์ที่เกิดอยู่ในภายในของตนอย่างท่วมท้นอยู่แล้วทำไมจะมาถามไปถึงข้อที่ว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่กับเขาได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ในเมื่อตัวเองมีความทุกข์เป็นเจ้าเดือนจะแล้วนี่แหละคือข้อที่ต้องระวังให้ดีจงชนะตัวเองให้ได้หรือว่าให้ได้ก่อน มันจึงจะชนะโลกนี้ได้โลกนี้จะทำให้เรามีความทุกข์ไม่ได้ถ้าหากว่าเราชนะตัวเองซะก่อนชนะตัวเองในที่นี้ก็คือชนะตัวกูของกูที่ยกหูชูหางเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วชนะตัวกูของกูให้ได้เสียก่อนแล้วโลกนี้ทั้งโลกก็ไม่มีปัญหาต่อไปไม่มีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์ได้เพราะว่าสิ่งที่มันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาในภายในก็คือตัวกูของกูสิ่งที่จะรับความทุกข์ในภายนอกเข้ามาสู่ภายในมันก็คือตัวกูของกูตัวกูของกูนี่มันสร้างความทุกข์ขึ้นมาในภายในก็ได้รับความทุกข์ออกมาจากเข้ามาจากภายนอกก็ได้ฉะนั้นจะต้องจัดการกับสิ่งนี้ก่อนสิ่งใดหมดฟังดูแล้วก็น่าขันที่ว่าเราจะชนะโลกทั้งโลกได้ก็โดยจัดการกับตัวกูของกูที่อยู่ข้างในมันน่าขันหรือไม่น่าขันลองคิดดูเราจะชนะโลกทั้งโลกได้ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อะไรขึ้นมานี่ต้องจัดการกับตัวกูของกูที่อยู่ข้างในไม่ใช่ไปจัดการกับโลกข้างนอกหรือโลกภายนอกนี่มันน่าขันหรือไม่น่าขันถ้ายังรู้สึกว่าน่าขันก็เพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็คือคนบ้าถ้าเลิกเป็นคนบ้าก็ต้องเข้าใจถ้าเข้าใจก็ไม่เห็นว่าเป็นของน่าขันแต่เห็นว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นมันเป็นความจริงอย่างนั้นเห็นชัดอยู่ว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นจะต้องหมายมั่นปั้นมือ เพื่อจะละเสียซึ่งสิ่งที่จะต้องละในภายในสิ่งที่เป็นต้นเหตุหรือตัวการที่มีอยู่ในภายในแล้วอะไรอะไรมันก็จะเป็นการละไปหมดเพราะว่าในภายในไม่ตั้งอยู่ในฐานะที่จะรับเอาอะไรอะไรเข้ามาปรุงแต่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปแล้วนี่แหละคือการกระทำชนิดที่จะช่วยตัวเองให้รอดคำว่าช่วยตัวเองให้รอดนี่ฟังดูก่อนหน้าจะงนอีกเหมือนกันไม่มีตัวกูไม่มีของกูแล้วจะช่วยใครจะช่วยใครแล้วจะช่วยไปทำอะไรถ้าไม่มีตัวกูของกูแล้วจะช่วยไปทำอะไรทั้งคำว่าตัวนี่มันเป็นสองตัวอยู่คำว่าตัวกูนั่นมันเป็นตัวกูของคนบ้าคือของกิเลสตัณหาส่วนที่ว่าช่วยตัวให้รอดนั่นมันเป็นตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวบ้าแต่มันเป็นตัวของธรรมะเอาธรรมะเป็นตัวช่วยจิตใจมีธรรมะเป็นตัวอย่าเอากิเลสตัณหาเป็นตัวนี่มันก็มีเรื่องเพียงเท่านี้ในการที่จะช่วยตัวคือช่วยจิตใจนี่ได้มีธรรมะเป็นตัวอย่ามีกิเลสตัณหาเป็นตัวถ้าจะเรียกว่าธรรมะด้วยกันก็ให้เอาธรรมะประเภทที่ไม่เป็นกิเลสนั่นมาเป็นตัวอย่าเอาธรรมะประเภทที่เป็นกิเลสนั่นมาเป็นตัวละธรรมะประเภทกิเลสเช่นสกายทิฏฐิเป็นต้นออกไปแล้วก็ได้ความไม่เห็นแก่ตัวเข้ามาความไม่เห็นแก่ตัวนี่เป็นธรรมะเมื่อธรรมะมีอยู่ในใจแล้วใจนี่ก็เป็นตัวชนิดที่จะไม่เป็นทุกข์ที่เรียกว่าช่วยตัวนั้นถ้าเราเรียกว่าช่วยตัวพูดว่าช่วยตัวก็หมายความว่าตัวชนิดนี้ไอ้ตัวกูของกูนั้นอย่าไปช่วยมันเลยอย่าเอาไว้เลยอย่าไปรักษาไว้อย่าไปสงวนไว้อย่าไปถนอมไว้เลย มันเป็นตัวกูของกิเลสตัณหาจะต้องกำจัดให้สูญสิ้นไป ส่วนตัวธรรมะหรือธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่จะต้องทำให้ปรากฏออกมาให้เข้าถึงจิตใจให้จิตใจมีธรรมะชนิดนี้แล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่ารอดตัวหรือหลุดพ้นออกไปได้จากความทุกข์ตัวชนิดนี้ไม่เห็นแก่ตัวตัวชนิดนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นธรรมเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติโดยบริสุทธิ์คือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีความโง่ความหลงอยู่ในนั้นดังนั้นมันจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวว่าเป็นตัวไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัว นี่เรียกว่าหลุดรอดออกมาได้จากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองจิตใจที่มีธรรมะชนิดนี้หลุดรอดออกมาได้จากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวที่พูดว่าจิตหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยอุปาทานก็หมายถึงจิตที่บรรลุถึงธรรมะชนิดนี้การปฏิบัติธรรมะทั้งหมดมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ตรงนี้คือทำจิตให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองจิตที่หลุดพ้นชนิดนี้ก็คือจิตที่ไม่บ้าไม่มีกิเลสไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ร่างกายก็พลอยเป็นไปตามจิตชนิดนี้คือไม่เป็นร่างกายที่ลุกขึ้นเต้นร่าอยู่อย่างคนบ้า จิตก็ไม่เป็นบ้าร่างกายก็ไม่เป็นบ้าอะไรแล้วก็ไม่เป็นบ้าคือไม่ประมาทไม่มีกิเลสไม่มีความโง่ไม่มีความหลง เรื่องจบกันสิ้นสุดกันที่ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปแม้ว่าคนทั้งโลกจะเป็นคนบ้ากันหมดเหลือแต่คนคนนี้คนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้ว่าความทุกข์หรือความตายจะระดมทุ่มเทกันลงมาในโลกนี้เพราะการกระทำของคนบ้าเหล่านั้นความทุกข์หรือความตายก็ไม่ถูกกันเข้ากับจิตใจที่หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ นี่แหละคือวิธีหรือลักษณะอาการที่เป็นความรอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในโลกซึ่งนับวันแต่จะมากไปด้วยกิเลสตัณหามากขึ้นทุกทีดังที่กล่าวแล้วเราจะรอให้โลกนี้หมุนกลับไปสู่ความสงบโดยลำพังของโลกเองนั่นมันก็ไม่ไหวมันยังอีกนานนักเราตายแล้วตายอีกกี่ร้อยชาติมันก็ยังจะไม่ถึงยุคแห่งความสงบนั่นโดยซ้ำไปมันต้องจัดการกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้จิตใจกลายเป็นสิ่งที่มีความทุกข์ไม่ได้ต่อไปโลกนี้จะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ว่าจิตใจนี่ทุกข์กับเขาไม่เป็นก็พอแล้วทุกข์กับเขาไม่ได้ก็พอแล้วถ้าเรียนธรรมะในพระพุทธศาสนาก็จงเรียนเพื่อความเป็นอย่างนี้เถิดถ้าจะปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาก็จงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้เถิดถ้าได้บรรลุธรรมะอะไรในการปฏิบัตินั้นก็ให้ได้บรรลุธรรมะคือความเป็นอย่างนี้เถิดอย่าให้เป็นอย่างอื่นเลยจงระมัดระวังรักษาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราให้ดีไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อไรก็ต้องมีสติที่เพียงพอสำหรับจะไม่ให้เผลอตัวปรุงขึ้นมาเป็นความยึดมั่นถือมั่น เป็นผู้ปฏิบัติชนิดที่ให้เข้าถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์คือธรรมชาติที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาทำตนเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวก็พอแล้วสิ่งใดเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็ศึกษาให้เข้าใจแล้วอย่าให้สิ่งชนิดนี้เกิดขึ้นมาได้ให้อยู่ในอาการปกติตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์มาแต่เดิมนี่คือสติหรือผลของการใช้สติระวังไม่ให้เกิดการปรุงแต่งใหม่ๆขึ้นมาที่เรียกว่ากิเลสตัณหาและความทุกข์นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ธรรมชาติเดิมนี่ไม่ใช่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นของใหม่ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความเผลอสติด้วยความโง่ความหลงธรรมชาติเดิมหรือธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นคือคงอยู่ตามเดิมปรุงไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ขึ้นคือยุไม่ขึ้น ไม่ปรุงแต่งเป็นความโลภความโกรธความหลงหรือไม่ปรุงแต่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้มีสติแต่ในเพียงข้อนี้ ก็เรียกว่าพอแล้วสำหรับที่จะมีเครื่องคุ้มครองอันแท้จริงเป็นธรรมะกำมือเดียวตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไม่เหลือวิสัยไม่มากมายเกินไปมีอยู่แต่ถือเอาให้ถูกต้องปฏิบัติให้ทันท่วงทีทุกๆโอกาสที่กิเลสอาจจะเกิดขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจดังที่กล่าวแล้วเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สรุปความแล้วก็เพื่อจะปรารภแก่ท่านทั้งหลายทุกคนว่าเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้คืออยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคนบ้าหมายความว่าเต็มไปด้วยอันตรายพอได้ยินว่าคนบ้ามาแล้วบางคนก็อกสั่นขวัญหายมีความกลัวมีความทุกข์ทีนี้เมื่อเราจะอยู่รวมกันกับในโลกกันในคนกับคนในโลกที่กำลังไม่เดินตามทางของศาสนานี้ได้อย่างไรเราต้องทำชนิดที่รู้จักแยกตัวมาเสียไม่ให้สิ่งต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้คือไม่รับเอานั่นเองแม้แต่ความตายหรือความทุกข์ก็เข้ามาไม่ได้แม้ความตายหรือความทุกข์จะเข้ามามันก็ครอบงำไม่ได้ปัญหาต่างๆไม่มีเหลืออยู่เกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือความอะไรๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะจิตใจมันไม่รับเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตัวไม่รับเอาความเกิดมาเป็นความเกิดของเราไม่รับเอาความแก่มาเป็นความแก่ของเราไม่รับเอาความตายมาเป็นความตายของเรามันก็ไม่มีความเกิดความแก่หรือความเจ็บหรือความตายนี่แหละเป็นหนทางทางเดียวที่จะล่ออายุได้หัวเราะเยาะอายุได้หรือจะเพิ่มอายุให้สูญหายไปไม่มีปัญหาเรื่องอายุหรือเวลาต่อไปเรียกว่าเป็นผู้อยู่เนื้ออายุหรือเนื้อเวลาถ้ามีอายุก็เป็นอายุตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดคือไม่ตายเป็นเรื่องที่ควรจะเอามาพูดกันในวันที่ปรารภถึงอายุเช่นเป็นวันสำหรับอาตมาจะต้องนึกถึงและนำมาพูดปรารภแก่ท่านทั้งหลายเรียกว่าเป็นการล่ออายุถ้าล่อได้จริงก็เป็นการได้บุญและการทำบุญนี้ก็คือการทำบุญล่ออายุถ้าท่านพูดได้เห็นด้วยก็จงจำเอาวิธีนี้ไปสำหรับจะล่ออายุของท่านทั้งหลายหรือของผู้นั้นโดยผู้นั้นเองก็คงจะเป็นการสนุกดีดีกว่าที่จะไปมัวต่ออายุด้วยความขี้ขลาดก็มีปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันไม่รู้จักสิ้นสุดมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจจนกระทั่งล่ออายุหรือล่อความตายได้แล้วเรื่องก็จะหมดกันทีจะสิ้นจะสุดกันทีเวลาที่ล่วงมาปีหนึ่งนี่สังเกตได้เท่านี้เห็นได้เท่านี้รู้สึกได้เท่านี้ ท่าที่สรุปมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังถ้ามีประโยชน์ก็จงจำเอาไปสำหรับจะได้เอาไปใช้ดูบ้างในการที่จะเผชิญหน้ากันกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและเอาชนะมันให้ได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบริษัทมาแล้วเป็นเวลาหลายปีหรือหลายสิบปีด้วยกันทุกๆคนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาขอยุติลงแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้